Virðulegur forseti. Ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir þetta andsvar og hlý orð í minn garð hér í upphafi. Varðandi þau atriði sem að þingmanni spyr um, fyrst aðeins vegna Jóels litla, þá tek ég undir hvatningu þingmannsins til innanríkisráðuneytisins og stjórnsýslunar allrar að ljúka þessu máli og koma litla drengnum og fjölskyldu hans fljótt og örugglega heim. Þetta mál, eins og þingmaðurinn sagði, tengist ekki beint þessari þingsályktun hér, þó að því leitinu til að þegar það mál kom upp, þá varð ég ennþá samfærðari um það að við værum á réttri braut flutningsmenn þessara tillögu um það að við ættum að heimila þetta hér á okkar forsendum vegna þess að það myndi koma í veg fyrir að svona uppákomur, að svona vandræði myndu hljótast af. Og ég verða viðurkenna það að mér hefur þótt mjög undarlegt hvernig þetta hefur tafist og ég leyfi mér að gagnrýna stjórnsýsluna fyrir það þó ég viti að hún er, þetta er eins og ég sagði áðan, þetta er ekki einfalt mál og það er enginn að segja það. En það má ekki taka þessa litlu fjölskyldu þegar það er komin, barnið er komið í heiminn, þetta er orðin hlutur og við verðum að uppfylla þá skyldur annara íslenskra laga sem er það að veita íslensku ríkisborgurum á erlendri grundu þau sjálfsögðu réttindi að koma þeim hinga til lands eins og vera ber. Og það má ekki nota þetta dæmi sem eitthvað prófmál og blanda því inn í þau álita mál sem að menn hafa kastað framvarandi staðgöngumæðurinn vegna þess að þetta eru tvö aðskilin mál. En varðandi gagnrýni og þau álita mál sem að hafa komið með alveg frá læknafélaginu, ég vísa til þess í mínu síðar andsvari.